Sledujete HRTV, pořad setkání s profesionálem a mým dnešním hostem je paní Martina Václavíková, manažerka projektu ABC finančního vzdělávání. Dobrý den, Martino.
Dobrý den.
Martino, váš projekt dlouhodobě pomáhá vlastně v České republice zvyšovat finanční gramotnost. Kdybyste měla za ty roky zhodnotit, dejme tomu třeba od recese, která proběhla už před nějakými 10 lety, jak se vlastně vyvíjí gramotnost finanční v čase tady u nás v České republice? Klesá, tak, roste?
To je poměrně komplikovaná otázka, protože ono měřit finanční gramotnost nebo měřit ty znalosti je obtížný. Mm-hmm. Je to individuální schopnost každého člověka, která se potom odráží v těch rodinných rozpočtech, v tom hospodaření s penězi. Mm-hmm. A ukazuje, teda existují nějaké ukazatele, které vypovídají třeba o tom, jaká ta úroveň finančních znalostí je. A pak je tam samozřejmě taková ta pocitová stránka. Tak když se podíváme na ty ukazatele, tak ty celkem logicky od té recese se zlepšují. Mm. My konkrétně sledujeme taky ten ukazatel úvěrů v selhání, to znamená úvěry, které nejsou splácený déle jak 3 měsíce. A pak tam na startu pro nás bylo to alarmující číslo počtu exekucí. Tam bohužel jako k nějakému výraznému zlepšení nebo přesvědčivému zlepšení nedošlo. Mm-hmm. Mě pořád děsí číslo 4,5 milionu exekucí na Čechy, že probíhá.
Vážně.
Což je pořád strašně vysoký číslo. Mm-hmm. A tam k tomu snižování dochází taky, ale trošku to číslo zkresluje třeba regulace nebo nějaký způsob slučování těch exekucí, který vlastně zkreslí to, kolik reálně těch exekučních titulů se vydalo nebo kolik lidí je zadlužených a podobně. Ale obecně se pořád mluví o tom, že těch lidí, co mají opravdu finanční problémy, jsou ve finanční pasti a nemůžou se z ní dostat, je okolo 1 milionu a to číslo se moc nemění. Tak to je ta statistická stránka věci. A já tam mám samozřejmě tu pocitovou, protože jezdíme po školách, snažíme se působit zejména na mladé lidi, protože ten největší přínos cítíme v té prevenci, to znamená začít co nejdříve, vybudovat správné návyky a pak už to hospodaření vlastně jde jako samo sebou. Nám starším to jde samozřejmě hůř, protože ty návyky nemáme úplně vybudované a budovat je pak ve vyšším věku je samozřejmě těžší. Takže když to zhodnotím pocitově, tak bych řekla, že pozornost jako u těch účastníků těch vzdělávacích akcí je vysoká. Zajímají se o to téma, což je pro nás vždycky výborná zpráva. Jdou do akce, jsou ochotní diskutovat, jsou ochotní se bavit o těch věcech, když už jsme teda na vzdělávací akci. Ale pořád je tam strašně, si myslím, jako velký procento lidí, kteří třeba si myslí, že ten problém se jich netýká, nebo že ten problém nemají, nebo se třeba ani nad tím tématem nezamyslí. Takže tam já cítím jako pocitově, že u těch mladých posun je. A možná to cítí i doma, že ten tlak na ty peníze je velký, že ty peníze jsou důležitý a pro ně do budoucna budou důležitý. Ale vždycky to samozřejmě může být lepší. A ty znalosti si myslím, že by chtělo na nich pracovat jako dřív a lépe. Že přesto jako nejsme pořád v té rovině, kde by si člověk řekl, jo, je to na dobré cestě a ta vize do budoucna je lepší. To nedokážu říct.
Když mluvíme o těch mladých na těch školách, kdy si myslíte, že je tak ta nejlepší věková, řekněme, hranice, kdy ty děti už začínají jakoby vnímat tu finanční stránku, nebo začínají se o to zajímat, nebo má smysl vůbec hovořit o těch penězích jako takových, aby to opravdu do budoucna na ně mělo nějaký vliv a nebylo to pro ně jenom nějaké další vzdělávání v rámci školy nebo to, co jim ta škola nabídne, které prostě berou jako povinné, ale prostě zároveň se jim to neudrží v tom povědomí dlouhodobě.
Já se na to dívám ze dvou rovin. Jako rodič nebo jako matka dvou dětí na základní škole a zároveň jako ten školitel, kterým jako měl možnost to téma řešit s různě starými mladými lidmi. Co jsme vypozorovali, přijde nám, že účinnější je to, čím blíž má ten člověk k reálnému využití těch znalostí, který v rámci té výuky nebo v rámci těch akcí vzdělávacích dostane. Takže velmi se zajímají, nebo ta motivace je velká u deváťáků základních škol, pak u závěrečných ročníků středních škol, to znamená u maturantů, to je, se rozhlíží po té kariéře, přemýšlí o tom, co bude, tak tím spíš se jim hodí ty finanční znalosti. A na vysoké škole je to prakticky jakoby celou tu dobu. Takhle to teda jako vnímám já. Ale myslím si, že začít s tím je vhodný opravdu už na základní škole, okolo té páté třídy, vlastně ve chvíli, kdy jako rodič dávám dítěti kapesné a dostane do ruky ty první peníze. Tak už tam si myslím, že je dobrý začít budovat ten návyk. Ten návyk v tom, že není dobrý jet vabank, všechny ty peníze vydat, ale že je dobrý třeba si nějaký peníze dát stranou, mít nějaký plán, co s těma penězma podniknu, nevydávat ty peníze tam, kde je to třeba zbytečný, nereagovat na nějaký slevy, akce a podobně a trochu přemýšlet o těch penězích. A to je dlouhodobý proces, kterým by podle mě to dítě mělo projít, aby pak ve chvíli, kdy to bude potřebovat, bylo připravený a nedostalo se do nějakých problémů, v kterých bohužel je v tuhle chvíli desetina našeho národa.
Když třeba přijdete takto do té školy, tak v čem vy nejvíce spatřujete takový ten aha moment u těch dětí? Co oni třeba vnímali, než jste jim dali nějaké základy finanční gramotnosti? Co vnímali třeba jinak? Je něco podobného? Mají třeba nějaké jiné představy o tom, jak s těmi penězi pracovat? Co jim vlastně to nejvíce dá podle vás, to vzdělávání, když do té školy přijdete?
My těch aha momentů tam vidíme víc. Asi ty největší prožíváme s těma dětma během hraní hry, kdy vlastně s nima nebo mají možnost si vyzkoušet hospodařit s rodinnými penězi po dobu 30 let věku té rodiny. Oni si tam vlastně začínají s úvěrem, tak první aha moment nastává ve chvíli, kdy si jim během 3 let ten úvěr zdvojnásobí. A teď oni pátrají potom, jak to, že se to takhle jako, jak to, že to roste tak rychle. To je teda takový finanční produkt, bychom chtěli, to chceme další. Tak jim člověk vysvětlí, no další, ale ono to vlastně ty peníze máte půjčený. Ty jako nejsou vaše. Ty se hodnotí někomu jinému, kdo vám ty peníze půjčil. Aha, tak to je první aha moment, který jako si myslím, že je leccos třeba poučí, naučí, nebo že je varuje před tím, že možná půjčovat si ty peníze je dobrý rozhodně zvažovat, za jakých podmínek si ty peníze půjčím, protože mě to někdy může stát opravdu hodně peněz. A druhý silný aha moment mají ve chvíli, kdy se vlastně té simulované rodině v tom simulovaném příběhu stane vážná událost. My tam tu vážnou událost máme třeba v podobě autonehody s tím, že ten člověk vlastně přijde o polovinu svého příjmu. Není to teda ten úplně nejdramatičtější scénář, kdy vlastně člověk přijde o ten hlavní příjem, který do té rodiny pluje, ale je to mírnější varianta, kdy přijde o polovinu nižšího příjmu, který chodí do té rodiny. A oni v tu chvíli dostanou pojistné plnění, takže si ochutnají třeba milionovou bankovku. A ten aha moment přichází ve chvíli, kdy vlastně zjistí, že ten pravidelný příjem, ta milionová bankovka, tu milionovou bankovku, ten vlastně úbytek toho příjmu strašně rychle spotřebuje. A že by bylo potřeba další. Takže tam si zase velmi dobře uvědomí ten rozdíl mezi tím, když ty peníze chodí pravidelně versus když mám někde jednorázové peníze a že ty jednorázové peníze mnohdy nejsou řešení pro ten dlouhodobý výpadek toho příjmu. A uvědomí si samozřejmě i ten dramatický finanční dopad na tu rodinu, i když jde o relativně jako mírný zásah, když to tak řeknu.
Když se zaměříme optikou na tu celkovou společnost jako takovou a na ty jednotlivé sociální skupiny, které se v ní nalézají, tak která z nich nebo které z nich jsou z pohledu teda těch financí a jejich správy, řekněme, nejohroženější a hrozí jim třeba více to, že se dostanou do nějaké dluhové krize nebo nějakého kolotoče, ze kterého se těžko vymaní? Která z těch skupin?
Je to takový trošku paradox. My totiž, i když o tom komunikujeme s učiteli, tak vidíme v těch třídách nebo u těch dětí, že třeba děti majetnějších rodičů se míň zajímají o problematiku finančního vzdělávání. Tudíž jakoby ta jejich náchylnost k tomu udělat nějakou chybu je vyšší. Mm-hmm. Ale oni mají zase lepší jako možnost to absorbovat, to nějak zafinancovat, zvládnout a tak dále. A zase u takové ty třeba děti z chudších poměrů, ty se zajímají o tu problematiku víc. Mm-hmm. Takže ta pravděpodobnost, že se dostanou do dluhu, je nižší díky tomu. Ale zase, když se jim něco takového stane, tak je pro ně ta situace těžší. Mm-hmm. To je teda u těch mladých. Ale jinak, když se na to kouknu jako obecně, tak samozřejmě nejtěžší je ta situace pro chudší vrstvy obyvatel. Mm-hmm. Které nedokážou absorbovat ten výpadek.
Jo. Že nemají vlastně odkud brát, nemají teda, jestli to správně chápu, nějakou rezervu někde nebo podporu třeba v rodině, takže to vyrovnání je tam náročnější tím pádem.
Přesně tak. Ten největší problém je chybějící takzvaná krátkodobá rezerva, kterou spousta lidí v Česku podceňuje, a pak když dojde na nějaký nečekaný výdaj, což známe všichni, něco se nám rozbije. Mm-hmm. Většinou se nerozbije jenom jedna věc, ale ještě do toho je třeba něco zaplatit a tak. A když nemám rezervu, aspoň nějakou, tak si na to musím půjčit a může být zlé. Samozřejmě jedna půjčka ještě tak zlé není, pokud ji zvládám splácet. Ale když si pak ještě půjčím na to, abych zvládla splácet tu předchozí půjčku, tak ty dvě, tři vícečetné půjčky, to už je cesta poměrně rychlá do vážných finančních problémů.
Mm-hmm. Jsme v HR TV, tudíž logicky můj další dotaz bude směřovat na firmy. Když jsem zaměstnavatel, mám ve svém kolektivu zaměstnance, kteří třeba se dostali do exekucí, je to velmi nepříjemná situace i pro mě jako zaměstnavatele, co to vlastně obnáší pro tu samotnou společnost, pokud má zaměstnance v takovéto problematické situaci?
My se zaměstnavateli o té otázce mluvíme často. Často se k nám právě dostává ta informace, že ten podíl těch srážek exekučních na platy zaměstnanců je vysoký a že s tím mají nemalé problémy. Jde se na to dívat ve dvou rovinách. Ta jedna je čistě jakoby administrativní, kdy vlastně zaměstnavatel musí plnit tu roli toho, té prodloužené ruky jakoby práva nebo zákona a musí být tím, kdo správně spočítá, strhne ty peníze, které je potřeba odeslat exekutorskému úřadu. Takže samozřejmě těm podnikům extrémně narůstá administrativa spojená s exekucemi a těch exekucí může být na plat jeden třeba uvalených víc a tím pádem těch výpočtů, srážek a podobně ty výpočty jsou o to náročnější a ten nároky na mzdové účetní jsou potom enormní. Takže určitě ta jedna rovina je administrativní a ta druhá rovina je samozřejmě lidská, protože peníze hrají pro zaměstnavatele hlavně ten motivační faktor, ale samozřejmě je to i nějaký odraz pohody toho člověka, že dělá něco smysluplného, je za to odměněn a může si díky tomu i něco dopřát. A to samozřejmě ve chvíli, kdy je člověk v exekuci, tak ten motivační nástroj se vlastně ztratí. Ten člověk možná ne úplně hned, ale když pak ty srážky probíhají pravidelně a ten člověk třeba, nedej bože, dostává jenom životní minimum, což jsou peníze na úrovni někde 6 až 9 tisíc podle i dětí a osob ve společné domácnosti, tak asi tušíme, že to nebude žádný hezký příběh, nic na vyskakování. A samozřejmě, že na toho člověka to doléhá. Na něj ty dluhy vždycky dolíhají strašně těžko, berou to ty lidi velmi osobně. Samozřejmě se za to často i stydí. Takže ztratí tu motivaci nejdřív v té rodině. Chvíli ještě třeba to vydrží v té práci, ale vždycky se to tam nakonec promítne. A nedej bože, když jde o klíčového zaměstnance, který je šéfem týmu a má motivovat další lidi, tak samozřejmě tam to ústí až jako v rozpad toho týmu, nebo když je tam těch exekucí v tom týmu třeba víc. Tak samozřejmě tohle jsou nepříjemné věci. Tak to je ten vliv na motivaci a pak je to samozřejmě i hrozba nějakých excesů nebo třeba zvýšeného počtu krádeží na pracovišti a tak dále. Protože samozřejmě, když je člověk zoufalý, nemá peníze, tak se snaží si nějakým způsobem pomoci a někdy a hold v té práci se naskytne příležitost a ten člověk ji využije.
Mm-hmm. To jsou asi takové situace, o kterých hovoříte, do kterých se žádný zaměstnovatel nechce dostat, mm-hmm. chce se tomu maximálně vyhnout. To znamená, nezbývá mu nic jiného než nějaká forma prevence, kterou vlastně ABC finančního vzdělávání zajišťuje, ať už tedy pro školy nebo širokou veřejnost, ale i pro samotné zaměstnavatele. Jaké k tomu máte nástroje? Jak to vlastně probíhá ta vlastně spolupráce s tou konkrétní společností, když do ní přijdete poprvé a chcete tam nějakým způsobem pomoci těm lidem, aby třeba se právě nedostali do tohoto dluhového kolotoče a ta firma samozřejmě pak následně neměla nějaké problémy?
My se snažíme hodně komunikovat nebo přesvědčovat firmy o tom, že je potřeba jít tomu trošku naproti. Ta čísla, ty statistiky ukazují, že ty lidi ne vždycky úplně vlastní vinou se do toho problému dostanou. Dostávají se do něho často i třeba jako z banálních příčin. Vůbec to já třeba po tom, co vím, nevnímám tak, že zadlužený člověk nebo člověk s exekucí rovná se chronický dlužník nebo nějaký nedůvěryhodný člověk. Znám spoustu slušných lidí, kteří se jenom nějakým drobným pochybením, že někde něco třeba zapomněli, neodhlásili se nebo něco neodhlásili, se dostali do exekuce a sami z toho byli třeba překvapení, protože se to dozvěděli až ve chvíli, kdy ta exekuce jako došla do toho zaměstnání a oni sami vůbec ani nevěděli třeba, že mají dluh a podobně. Takže z tohohle důvodu si myslíme, že, že do té prevence je užitečný jít a jít trošku naproti té dluhové problematice, protože jinak je vlastně ten zaměstnavatel v roli jenom pasivního jakoby odvaděče těch prostředků, těch odměn, který vlastně poskytuje tomu svýmu zaměstnanci, ale nedává vlastně nic tomu zaměstnanci šanci se jakoby z toho jako víc vymanit nebo tomu předcházet. Samozřejmě cítíme všichni, že tohle je věc, která tady je další dobu neřešená, takže v tuhle chvíli se už vlastně hasí požáry, ale neexistují žádný preventivní opatření. A ty preventivní opatření jsou, nebo tak, jak to vidíme, vnímáme, hlavně v tom, aby ty lidi si uvědomovali ty rizika, které tady jsou, aby si uměli spočítat, aby uměli rozlišit, která ta nabídka toho finančního produktu je výhodná, která není výhodná, aby dokázali tyhle ty věci, aby se o nich dokázali rozhodnout. A k tomu nám často chybí informace. To vím sama z vlastní zkušenosti, že vůbec není snadné, když si člověk chce půjčit nebo zjistit nějaké informace, teda dneska už ano, ale dlouho tomu tak nebylo, tak není úplně snadné se v dnešní době zorientovat nebo určit, která teda ta nabídka je výhodná. A v tom může právě velmi pomoci to finanční vzdělávání. A proto se o to snažíme a snažíme se to dělat tím způsobem, aby to fungovalo dlouhodobě. Protože víme všichni, kdo se ve vzdělávání pohybuje nějakou dobu, jak vypadá křivka po školení.
Přesně
a samozřejmě ono nějaký relativně i krátký čas po školení, samozřejmě ten obsah vyprchá, aby je potřeba udělat něco, aby zase se člověk dostal trochu do toho problému, do toho tématu a nevyšuměla ta znalost, nebo aby ji aplikoval. Takže my se snažíme navrhovat systémová řešení pro firmy. Systémová dlouhodobá řešení, která pokud se dodrží vlastně v té struktuře, kterou navrhujeme, tak umožní, ne hned samozřejmě, ale do budoucna umožní, aby se ty lidi dokázali vyhnout tomu zadlužení a nejenom to, protože to vnímáme jako jednu menší část celého toho problému, ale spíš, aby dlouhodobě dokázali zvyšovat, zlepšovat svoji finanční situaci ve spolupráci s tím zaměstnavatelem, který je odměňuje. Takže vlastně ta firma potom s tím zaměstnancem spolupracuje na tom, aby ta síla finanční rostla toho člověka, aby byl čím dál spokojenější a tím pádem i čím dál motivovanější, lepší nebo spokojený pracovník.
Dá se, nebo určitě máte vysledováno za ty roky, co působíte na trhu, tak jaké třeba procento případů, nebo ten efekt vůbec i třeba pocitový, jaký je dopadu na trh to, s tím vaším vzděláváním finančním, jak se vlastně daří to uplatnit, co vy vidíte na nějaké pozitivní změny, co se změnilo vůbec za ty roky?
Tak my ten efekt vidíme hlavně jakoby u těch účastníků, kteří nám teda prošli těmi vzdělávacími akcemi. A je to vyloženě v té jejich konkrétní finanční situaci. Mm-hmm. Ale samozřejmě, že ten jakoby poměr vůči společnosti těžko dokážeme určit, protože tohle je jako vzorek, který máme my. A nevíme, kolik dalších třeba firem lidí vzdělává třeba podobným dlouhodobým způsobem. Mm-hmm. Já třeba se setkávám, když takhle monitoruju a koukám se na ty nabídky, spíš jako s akcemi jednorázovými. Mm-hmm. Že se třeba udělá akce nebo jako vzdělávání na důchodovou reformu, když probíhá důchodová reforma. Nebo že se udělá na nový občanský zákoník nebo na nový zákon o úvěru. Ale pak nic. A já si myslím, že tady ten efekt prostě není. Hmm. Tam já ho necítím. A naopak tu sílu vidím v tom, když se s těmi lidmi vlastně pracuje trvale. Hmm. Že se udělá nějaká akce třeba na začátku, kterou se otevře to téma. Vůbec se otevřou ty oblasti, kterými se jde zabývat. Hmm. Pak se nějakým způsobem rozvine ta aktivita nějakým směrem, kterým ty lidi třeba k tématu, které ty lidi zajímá. My to děláme často tak, že si ty lidi na té otvírací akci vyberou to další téma. Takže ta rozvojová akce je na toto téma. A pak si třeba každý udělá nějaký vlastní akční plán, když to tak řekneme, akční finanční plán, kterým by zlepšil tu svoji situaci. Hmm. A ten plán má možnost konzultovat s někým od nás a vlastně průběžně na něm pracovat. Takže vlastně pak reálně aplikuje to, co se dozví, třeba teoreticky, na tu svoji finanční situaci a díky tomu se ta jeho finanční situace zlepšuje. Mm-hmm. A pak to měříme právě v tom efektu třeba vůči tý, když jsme začínali, kolik se třeba podařilo ušetřit, sčítáme to přes třeba ty zaměstnance všechny, a tak, takže ten efekt je potom i měřitelný a může z toho mít radost jak ten člověk, tak zaměstnavatel a vlastně i celá společnost, protože to je o naší finanční budoucnosti, vlastně budoucnosti nás všech.
Mm-hmm. Když se bavíme o té dlouhodobosti a těch systémových změnách, tak mě napadá otázka, jak dlouho vy vlastně v průměru tak v té společnosti strávíte třeba času. Když jsou to dlouhodobé projekty, tak předpokládám, že to mohou být třeba měsíce i roky, než třeba se tam projeví nějaký vůbec efekt. Mm-hmm. Po jak dlouhé době třeba vy vnímáte, že opravdu se v nějaké firmě už začíná měnit to povědomí těch lidí o té finanční gramotnosti?
Ty úplně z první střípky my vnímáme většinou během jednoho roku. Mm-hmm. Protože ta první akce, taková ta aktivační, tam se jenom otevře to téma, seznámíme se vesměs s tím prostředím, s tou firmou, s těmi lidmi. A ono nějakou dobu samozřejmě trvá, než to člověk to téma nějakým způsobem v sobě zpracuje, než podnikne nějaký konkrétní krok, který přinese ten finanční efekt. Mm-hmm. A podle toho, co my děláme, teda toho času tam až tolik netrávíme. Tou otvírací částí je většinou workshop, který mývá tak hodinu, dvě, protože to téma je těžký a často stačí některé ty oblasti jenom naťuknout a ty lidi, když to zaujme, tak oni si o tom třeba něco zjistí víc. A pak už reagujeme spíš na to, co chtějí ty lidi sami jakoby vědět víc. Takže to je hodina, pak máme tu další vzdělávací akci, ta je většinou třeba tak dvakrát hodina a půl, že je to třeba dopoledne. A pak už je to na úrovni té práce s tím plánem, takže tam je to už taková ta distanční forma, anebo někde to máme nastaveno tak, že třeba jednou měsíčně do té firmy jede někdo od nás a má tam takovou tu třeba konzultační okénko. Ty zaměstnanci o tom vědí a když se chtějí na něco zeptat, tak se jdou zeptat. Ale to děláme samozřejmě, až když víme, že je o to zájem a že tam třeba nepojedeme zbytečně. Mm-hmm. A takže tu službu vlastně poskytujeme externě. Každoročně by se dělá jakoby refresh toho plánu, protože se mění podmínky, legislativa, příležitosti finanční, i finanční rizika se tolik nemění, ale ty příležitosti ano. Lidí, ale situace lidí aspoň jednou ročně vyžaduje teda se na to podívat. Mm-hmm. A pak každý rok, jakoby na začátku, děláme jakoby novinky pro ten rok. Takže finanční rizika a příležitosti pro tenhle rok, anebo výhledově třeba na 3 až 5 let. Mm-hmm. Takže tímhle způsobem, takovým spíš jako drobnými zásahy, ne moc časově náročnými, už po roce vidíme první efekty.
ABC finančního vzdělávání funguje, tuším, už 7. rokem letos. Kde byste si přála vidět tento projekt, až oslaví nějakou tu pomyslenou kulatou 10 na tom trhu?
Myslíte teďkon jakoby pozici?
Myslím jakoby tu firmu jako takovou, nebo ten projekt jako takový, jeho cíle a plány do budoucna, co si třeba představujete, kam se posune dál, a nebo jaké má ambice aktuálně?
Tak my tím, že jsme nezisková společnost a vlastně reagujeme na poptávku lidí, tak samozřejmě to moje přání a vlastně přání i toho projektu je, aby dál sloužil lidem tak, jak oni budou potřebovat. Mm-hmm. A nejenom tak, jak budou potřebovat. Aby si tam ty lidi i třeba preventivně chodili pro konzultace, aby otvírali vůbec to téma peníze, protože cítíme, že pořád je to poměrně velké tabu v české společnosti. Spousta lidí o tom nerado mluví, zvlášť o těch chybách, které udělali, nebo špatných zkušenostech. Já si myslím, že naopak o tom je potřeba mluvit hrozně moc nahlas, aby ty ostatní se nenaběhly. A myslím si, že je to i něco, co může být kontrolním mechanismem pro ten finanční systém, i pro nás jako lidi, nějakým varovným signálem, co se někomu stalo a tak dále. Takže já bych strašně ráda viděla ten projekt i dál jako partner prostě pro lidi, kteří chtějí být aktivní, kteří nechtějí tu svoji finanční budoucnost nechat jenom na někom, kdo jim něco vnutí, ale kdo chtějí opravdu tu svoji finanční situaci zlepšovat, tak aby v nás dál viděli, cítili silného partnera, na kterého se budou opakovaně obracet a budeme moct mít dál radost z těch efektů, které se dosáhnou.
Paní Václaviko, já vám moc krát děkuji za náš krátký rozhovor. Přeji vám samozřejmě spoustu absolventů vašich kurzů a vzdělávacích programů, kteří budou finančně gramotní, budou vědět, jak se svými financemi nakládat a samozřejmě v té společnosti se ta situace bude nadále zlepšovat. Těším se někdy příště na další rozhovor a doufám, že s dalšími lepšími, ještě pozitivnějšími výsledky. A s vámi, diváky, se opět těším někdy příště. Nashledanou u dalšího dílu pořadu Setkání s profesionálem. Nashledanou.
Já moc děkuji. Na viděnou příště.